бірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Алдымен соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Англия мен Иран 12 маусымдағы президент сайлауынан кейінгі жаппай наразылық бойынша Техранда жалғасқан сот процесіне байланысты бір-біріне өткір сын айтты. Техрандағы сотқа ағылшын елшілігінің Ирандық қызметкері тартылып отыр. Англияның сыртқы істер министрі Дэвид Милливент елшіліктің Ирандық қызметкері Хусейн Рассамның сотын арандатушылық деп сипаттады. Жексенбі күні Иранның ресми Иран газеті ағылшын елшілігін елдегі наразылықтың штаб-пәтері деп сипаттады. Кайхан басылымы Лондон, Вашингтонмен және Тель-Авивпен ынтымақтаса отырып, Техрандағы көше шеруін ұйымдастырды. Деп жазғырды. Техранда сенбі күні басталған сот Махмуд Ахмадинеджадтың даулы жеңісімен аяқталған президент сайлауынан кейінгі наразылыққа қатысқандардың үстінен өтіп жатқан екінші сот. Жексенбі күні Владимир Путиннің билік басында отырғанына 10 жыл толды. 1999 жылдың 9 тамызында Ресейдің бірінші президенті Борис Ельцин федералдық қауіпсіздік қызметінің директоры Путинді реформаларды жалғастыра алатын тұлға деп атап, премьер-министрдің міндетін атқарушы етіп тағайындады. Одан кейін Путин 2 мерзім президент тағында отырды. Қазір ол Ресейдің премьер министрі. Левада Центр ұйымы жүргізген сауалнамаға қарағанда, ресейліктер Путиннің жетістіктері ретінде тұрмыс деңгейінің өсуімен елдің экономикалық дамуын атап көрсетеді. Ресей азаматтары Путиннің жемқорлық пен қылмыстарға қарсы күресін және қаржы алпауыттарының ықпалын шектеуі сәтсіз болды деп есептейді. Ауғанстанда ағылшын жауынгері қаза тапты. Ол оңтүстіктегі Гельменд облысында патрульдеп жүрген кезінде минаға жарылды. Жалпы тамыз айының басында ғана Ауғанстанда халықаралық коалицияның 20 жауынгері құрбан болды. Өткен шілде айында олардың саны 75-ке жеткен болатын. 2001 жылы басталған соғыстағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады. 20 тамызға тағайындалған президент сайлауы қарсаңында тәліптер әсіресе белсенді әрекет ететін Ауғанстанның оңтүстігіне сайлауға мүмкіндік жасау үшін Англия мен Американың қосымша күштері шоғырланды. Жексенбі күні Талибан қозғалысының дала қолбасшысы Ауғанстанда ұрланған ақш жауынгерінің тағдырын шешпей тұрып, Талибан өзінің қойған талабына жауап күтеді деп мәлімдеді. 23 жастағы Боуи Бергдейл есімді ақш жауынгерінің тұтқында отырғаны туралы бейнесюжетті тәліптер интернеттен 18 шілде күні көрсеткен болатын. Тәліптердің шығыс Ауғанстандағы дала қолбасшысы Маулви Самгин Бергдейлдің тағдыры тәліптердің көсемі Омар Молданың қолында екенін хабарлады. Оның ескертуінше, егер ақш Ауғанстанның шығысындағы екі облысқа әуе соққысын доғармаса, әлгі жауынгер өлтіріледі. Ресми Вашингтон Ауғанстандағы президент сайлауының келешек жеңімпазымен жұмыс істеуге әзір. Ақш-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Ағай оның сөзі бойынша Ауғанстандағы президент сайлауының ашық әрі әділ өткеніне көзін жеткізу жолында іс атқарып жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Жапонияның Нагасаки қаласының әкімі қаланы атом бомбасымен бомбалауының 64 жылдығына байланысты әлем елдерін жойқын қаруды мүлде жоюға шақырды. Осы жойқын соққының құрбандарын еске алу рәсімінде Нагасаки әкімі ақш президенті Барак Обаманың ядролық қаруды жоюға шақырған таяудағы үндеуін қолдап, Обаманы және Ресей президенті Владимир Дмитрий Медведевті сондай ақ ядролық қаруы бар өзге жетекші елдердің басшыларын қалаға келіп қайтуға шақырды. 1945 жылдың 9 тамызында 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде ақш Нагасакиге плутоний бомбасын тасап, одан 74 мыңға жуық адам қырылды. Одан 3 күн бұрын бірінші атом бомбасы күншығыс елінің Хиросима қаласында жарылған болатын. Осы екі соққыдан кейін Жапония жеңілісін мойындады. Жапонияда қуатты жер асты сілкінісі болды. Күншығыс елінің метео агенттігінің мәліметі бойынша зілзаланың қуаты шамамен 6.9 балға жететін кіндігі Токиодан оңтүстік-батысқа қарай 300 шақырым қашықтықтағы Идзо аралының төңірегінде байқалды. Хабарға қарағанда Жапон астанасында жер асты сілкінісі қатты сезілсе де қаза тапқан немесе жапа шеккен ешкім болмаған. Палестина автономиясындағы Махмуд Аббас бастаған Фатх қозғалысы соңғы 20 жылдағы алғашқы съезінде жаңа саяси жарғысын қабылдады. Жарғыда қозғалыстың таяу шығыс жанжалын бейбіт жолмен шешуге ұмтылатыны айтылады, бірақ Фатх Израиль басқыншылығына қарсы тойтарыс беру құқын қалдырды. Израильге қоятын талап шарттардың ішінде астанасы Иерусалим болатын Палестина мемлекетін құру, босқындарды елге қайтару, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарын жою. Хабарға қарағанда жексенбі күні Фатх қозғалысының басшылығы сайлануға тиіс. Оның алдында Махмуд Аббас Палестина автономиясының төрағасы болып қайта сайланды. Испаниядағы бас сепаратистердің ЭТА ұйымы таяуда Мальорка аралы мен бас келінде болған жарылыстарды өзі жүзеге асырғанын мәлімдеді. 19 маусым күні Бильбаоға жақын Аригориага қаласындағы террористік қастандықтан бір полицей мерт болды. 30-шы шілде күні Мальорка аралында азаматтық қоғамдық тәртіп күштерінің екі өкілі де жарылыстан көз жұмған болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Азаттықтың кешкі бағдарламасы әрі қарай жалғасады.